Radijski roman. Pozdravljeni. Pri 42. delu radijskega romana smo Dragulj v pesku, Tese Afšar. Knjiga je šla pri založbi Družina. Roman za vas prebiram, Jože Bartol. Salmonijo je poslušal, ne da bi jo prekinil, le sem in tja je kaj vzkliknil. Ko mu je razkrila, da ni marala iti v tempelj, čeprav bi bilo njeno življenje tam veliko lažje, je izbruhnil, že tedaj si se upirala malikovanju. Nič čudnega, da te je Bog namenil zase. Tokrat je prvič nekomu zaupala svojo zgodbo. Ob tem je za trenutek občutila olajšanje, ki pa so ji ga na to preprečevali še drugi občutki. Utrujenost, sram, krivda. Počutila se je izpostavljena in ranljiva. Togo se je držala stran od Salmona. Če se je držala stran, je ni tako bolelo, kot če bi jo zavrnil. Nehaj, je zarežal. Ne beži pred menoj. Potegnil jo je v svoj objem. Ostani z menoj. Rahaba je ležala na njegovih prsih in srce ji je razbijalo. Ni je osramotil. Čeprav je vedel, da se je brez ene same prošnje vdala očetovi zahtevi, je ni sodil. Pomagala je staršem, da so lahko imeli velike denarne koristi. To je vedel in jo še vedno objemal, na njegovih mehkih ustnicah se je izrisovala nežnost. Sramežljivim gibom je Rahaba naredila najdrznejše dejanje v svojem življenju. Salmona je prijela za roko. Zato je potrebovala več poguma kot tedaj, ko je izraelska oglednika skrila pred kraljevimi vojaki. Ni čakala, da bi on naredil prvo potezo, ampak je zbrala vso moč, ki jo je še premogla in se ga dotaknila. Salmon se je tako silovito oklenil njenih prstov, da je skoraj zdrobil dlan. Moje pogumno dekle, je zašepetal in jo poljubil. Poljubljal jo je kar naprej in ni izpustil njene tresoče dlani, dokler se ni sprostila in se privila k njemu. Sobota je bila in Izraelci so počivali. Nihče ni kuhal, nihče ni ničesar popravljal, nihče ni delal. Rahaba je sobotni praznik zdaj že vzljubila, čeprav jo je pobegu iz Jerihe celodnevno brezdelje na sobotni dan, kljub počitku, ki si ga je lahko privoščila, spravljalo v nejevoljo, ker ni mogla postoriti mnogih opravil, ki so čakala na njo. Sčasoma je na soboto začela gledati kot na izraz Božje skrbi do nje. Zdaj se je z veseljem držala, ne glede na to, koliko na videz pomembnih opravil je morala prezreti. Tako je z iztegnjenimi nogami sedela na šibkem jesenskem soncu in si tiho recitirala postavo in si oči zakrivala z desno dlanjo. Poslušaj, Izrael, Gospod je naš Bog, Gospod je edini. Tla so se rahlo premaknila. Rahaba je presenečeno pogledala. Kako nenavadno! To se ji med recitiranjem postave še ni zgodilo. Vznemirjena je znova začela. Poslušaj, Izrael! Tla so se spet premaknila, tokrat močneje. Salmon je pritekel iz šotora in ob njegovem klicu se je v trenutku zravnala. Potres je! Tla so se spet stresla. Tokrat o tem ni bilo več dvoma. Rahaba je zajela sapo. Groza je obšla njene čute, odsotno je opazila, da so ovce ušle, da jih je sila tresljajev osvobodila iz ograd. Kriki okrog njiju so postajali vse glasnejši. Salmon se je spustil k njej in jo stisnil objem. Je že v redu. Je že v redu. Objemu njegovih rok je začutila, kako jo strah zapušča. Vedela je, da Salmon nima moči nad tlemi, tresenja ni mogel ustaviti, vendar se je že zato, ker je bil ob njej, nezavedno počutila varno. Kar nekaj trenutkov se ga je močno oklepala. Mislim, da je konec, je rekel Salmon in se nekoliko odmaknil. Ali si v redu? Ja, pa ti? Salmon je odsotno pokimal in pogledal po krajino okrog njiju. Ni videti veliko škode. Manjši potres je bil. Ena od sosedovih ovc, ki je ušla iz ograde, se je pritisnila v Rahabino ramo. Rahaba se je zasmejala in njen smeh se je od olajšanja zatresel. Tale hoče domov. Salmon se je nasmehnil in potrepljal ovco po beli glavi. Ovce spraviti nazaj v ogrado bo zapleteno. Na srečo pa poznajo glas svojega pastirja. Zdaj pa je še vedno sobota. Naj se potikajo okrog, ne bo jim škodovalo. Zanje bomo poskrbeli po sončnem zahodu. Nekdo bi moral obvestiti tla, da je sobota, je dejala Rahaba, ogorčena, ker je potres grobo prekinil njeno spokojno molitev. Mislila bi, da na Gospodov dan ne bo zganjal takega hrupa. Kotički Salmonovih oči so se med smehljajem nagubali. Rahabo je spet stisnil objem. Prevzel jo je občutek miru. Podobno kot potres je bil tudi Salmon kot sila narave, ker je zatresel njen svet. Presenetljivo pa je bilo, kako se je ob svojem možu počutila najbolj varno. Mir v gospodinstvu Salmona Belnahšona se je še prehitro raztreščil na koščke. Salmon je več dni polnih izzivov preživel pri glajenju spora med dvema trmastima možema, ki sta ogrožala mir judovega ljudstva. Njegove ure so bile dolge in polne pogovorov, zaradi česar so mu šli lasje po konci. Sovražil je ta del svoje službe poglavarja tisočev. Posredovanje mu je načenjalo živce in mu je malo potrpljenje. Ne da bi se zavedal, je domov prinašal nekaj svoje nejevolje. Ni se je mogel otresti. Dolge ure dela so mu odžirale čas za molitev. Zaradi duhovne in telesne preobremenjenosti je potem nehote zašel v prepir ženo, ko je to najmanj pričakoval. Sredi noči ga je zbudil krik. Njegova vojaška narava je bila v trenutku pripravljenosti. Tedaj pa je spoznal, da je zakričala Rahaba, ki jo je mučila nočna mora. Najprej jo je nežno stresel, nato pa močneje, ker se ni zbudila. Rahaba! Rahaba, jo je klical in čelo se mu je nagubalo od skrbi. Ko se je zbudila, je zajela sapo. Salmon se je sklonil, da bi prižgal oljenko v bližini. Trepetala je in bila vsa znojna. Dotaknil se je njenega čela, bilo je mrzlo. Široko razprtimi očmi je gledala v prazno. Nočno moro si imela, je rekel in jo nežno potegnil objem. Zaskrbljen je opazil, da je ledeno hladna. Nanjo je potegnil vogal odeje in jo božal skozi debele gube, da bi njenemu še vedno tresočemu se telesu dal občutek varnosti. Pokimala je. Še močneje jo je stisnil k sebi in jo držal kot otroka. Mi lahko poveš, o čem si sanjala? Napela se je in se odmaknila. Nič posebnega ni bilo. Pogosto imam more. Povej mi, kaj si sanjala tokrat. Raje ne. Salmon je nejevoljno pihnil. Od njunega pogovora v puščavi pred nekaj tedni sta zadovoljno živela v premirju. Ni silil vanjo, da bi mu razkrila še kakšno podrobnost o svojem nekdanjem življenju. Vendar je ob tem, kakšno prijateljsko vez sta spletla v zadnjem času, pričakoval, da bi mu bolj zaupala. Kaj bi moral storiti, da bi jo pridobil? Kdo te je mučil v sanjah, je vztrajal. Obliznila si je ustnice. Opazil je, da so suhe in razpokane. Cedek. Salmon je v trenutku prepoznal ime in se burno odzval. zlatar, njemu te je oče prodal. Za 3 mesece. Ali te je zlorabljal? Naj se je še tako trudil, glasu ni mogel umiriti. Vsaki besedi je bila ostrina. Ali te zato straši v nočnih morah? Ne, bil je kar nežen. Razumem. In zato se s krikom zbujaš sredi noči. Krikoma se zbujam zato, ker ga nisem hotela. Nisem ga hotela, ampak sem storila, kar mi je rekel. Prav vse, kar mi je rekel, me slišiš? Za vse mi je plačal. V ničemer ga nisem zavrnila. Vstala je z blazine in se začela tresti od razburjenja in ne več od strahu. Salmon je postal hladen. Prepozno je spoznal, da na to ni bil pripravljen. Ni bil pripravljen nakloniti ljubezni svoji ženi v zameno za njene okrutne odločitve. Ob njeni podobi, ki je bila voljna, mu je postalo slabo. Voljno je sodelovala. Iz sebe je skušal potegniti nekaj sočutja, a je lahko le utišal besede obsojanja, ki so drhtele na njegovih ustnicah. In potem, ko so 3 meseci minili, me je odslovil, ne da bi še enkrat pogledal za menoj. Z dlanmi si je prekrila obraz in zaihtela. Ni me več maral. Salmonovo srce je začelo razbijati tako silovito, da je komaj slišal svoj glas. Si ga ljubila? Bi mi to rada povedala? Dvignila je glavo, njen objokani obraz je bil potrt. Ljubila? Ob njem sem dobila kurjo polt. Mislil bi, je rekel ledeno hladno, mislil bi, da bi ti moralo biti v olajšanje, če te je tak človek odpustil, ne pa da jočeš. Ne razumem te, Rahaba. Sesedla se je na posteljo, kot bi je noge ne držale več. Res ga nisem ljubila, a bi raje videla, da bi bila z enim moškim, kot pa da so si me podajali. Na koncu najbrž nisem bila več dobra zanj. Po 3 mesecih me je imel dovolj. V Salmonovih mislih je nastal vrtinec zmede. Ko je mislil na to, da je nekdo drug grabil po njegovi ženi, ona pa mu je voljno dovolila, ga je stiskalo v želodcu. Misel na to, da se Rahaba zvija od trpljenja, ker jo je zavrnil, ga je vznejevoljila. Morala bi si izmisliti, kako bi ga prisilila, da bi jo zavrgel, ne pa da je bila pobita, ker je bilo njune zveze konec. Vedel je, da bi jo moral tolažiti, a tega ni zmogel. Brez besed je zgrabil ogrinjalo, si ga nadel in šel ven. Zaradi njegovega odhoda je njegova žena tako milo zajokala, da se mu je trgalo srce, a to ga ni ustavilo. Ob kozji ogradi se je sesedel na tla in se s hrbtom naslonil na njo. Rezki von po kozjem gnoju mu je komaj prodrl do čutov. V trebuhu ga je trgalo od nemira, ki se je vrtinčil v njem kot vihar. Žuljavo roko je stisnil v pest in z njo udaril po tleh 2-krat, 3-krat, dokler ni prišel k pameti, ko se mu je ostra bolečina trde zemlje zadirala v kožo in je odnehal. Noge je potegnil k sebi in glavo položil na kolena. Nekaj minut se je dušil v svoji jezi proti Cedeku, Imriju, Rahabi, proti življenju, proti Bogu. Zakaj si to storil? Zakaj si ji dovolil, da je tako živela? Zakaj si jo pripeljal v moje življenje? Njegovo besnenje je naletelo na grobo tišino. Salmon je hlastno vdihoval polna pljuča zraka, da bi zajezil solze. Malo po malo je njegovo besnenje pojenjalo. Nehal je rohneti in začel govoriti. Nato še poslušati. Ko je začel moliti, se mu je srce omehčalo in začelo spreminjati. Spoznal je, da z vsako novo bitko osvoji nekaj ozemlja. Ni pristal tam, kjer je bil nazadnje. Zdelo se mu je, da Rahabo obtožuje istih stvari, a tako kot prvič iz njega vre enaka pogojna ljubezen. A ko je o tem premišljeval z Bogom ob sebi, pod njegovim vodstvom je vedel, da so se njegova čustva močno, resnično in zavedno spremenila. Preden bi preteklo preveč časa, se je vrnil v šotor k svoji ženi, ki je ležala na tleh blizu njune razmetane žimnice in jokala. Ob pogledu na njo ga je stisnilo pri srcu. Toliko priložnosti je že bilo, da bi jo lahko spravile v jok, nešteto jih je bilo, bitka, uničenje njenega sveta, zloba njenih novih sosedov, njena neizrečena ljubezen do njega. A ob njih je solzami varčevala, danes pa je jokala kot zastavo. Pokleknil je prednjo. Oprosti mi, Rahaba. Zmajala je z glavo in še močneje zajokala. Zdelo se mu je, da mu svojim ihtenjem trga drobovje. Ne boš mi oprostila? Ne, hočem reči ja, hočem reči, da ni ničesar za odpustiti. Seveda je. Nisem bil ob tebi, kot bi moral. Zdaj pa sem tukaj. Ne tako kot cedek, vidiš? Vrnil sem se k tebi. Spet je zmajala z glavo in molčala. Rahaba, težko poslušam, ko mi govoriš o drugih moških. Tega ne bom zanikal. In danes je bilo še zlasti težko, ker sem izmučen in nisem molil. To ni izgovor, bolj razlaga. Ujezil sem se in tega ne bi smel. Še huje je, da bom to najbrž storil še kdaj. Toda, ljubljena moja, vrnil sem se. Tukaj sem in rad bi bil s teboj. Zavedno bi rad bil s teboj. Nisem kot cedek.
Radijski roman.
Slišali ste 42. del radijskega romana Dragulu Pesku Tese Afšar. Knjiga je šla pri založbi Družina. Prebiramo jo na Radiu Ognjišče in v našem audio arhivu lahko najdete vse minule dele. Za pozornost se vam nocoj zahvaljujem, Jože Bartol, in vas vabim k poslušanju spet prihodni četrtek. Lahko noč.